Hay salamat. Humanagigo palit o regalo para sa atong mga kinugos nga mo-graduate. Daghan ra ba kayo?
Ay, may pa kadiha.
Ngano man din ski? Wa pa kakapalit no?
Wa pa kapalit no. Kabawagi kang wala pa. Imo pa gyud kong sugsugon.
Dinski, buhaton bago na nako. Pila pa man habilin nga paliton nimo da? Duha o usa?
Ah, dili sad. Wa pa man ko kasugod yud.
Wa pa kasugod?
Abi man gud nako taas-taas pa kog oras. Wa naman di ay. Nabtan ko sa daghang kayong tao.
Usa na ka perpekto nga ehemplo sa espirituhanong kinabuhi sa daghang mga tao. Gusto sila nga mahimong sakto ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Na sila inindot nga tinguha, unya, kalit lang nahurot ang panahon. Ang lifeward karong adlawa, mao ang pagtubag. Ang Ginoo nang hagad sa iyang libre nga gasa gikan sa langit. Text alang sa libre nga basahon sa 0920-919-6865.
Yanski, unsa ka hakong ako nilang silang ingnon nga ihatag nako ilang regalo human sa ilang graduation.
Mutuuti nga rin na sila ni Mudinski. Mauman sa nang imong gibuhat sa una. Kini ang lifeward.